Azatlık Radyosu Sili. Bugün 24 May Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda. AQSh rasmiylari bilan uchrashuvda Xitoy yetakchisi yuan bayasini o'zgartirishga va'da etdi. Meksika qo'ltig'ida neft quyusundan dengizga ko'plab neft og'u mundi qozalarning qobatlanishi mumkinligi to'g'risida o'ylandira. Татарстанда Русия күләм автоузышта республика президенты Рустам Миңнеханов беренче урынны алды. Қозанның татар яшьләре Балтик буендагы милләттәшләр белән очрашып кайтты. Бу һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Башта берничә мөһим хәбәрне кыскачасы хөрмәтле тыңлаучылар. Иран МАГАТЭ-га аз байытылган уранга кагылышлы хатны юллаган. Пекин юан бәясенә реформа кертергә вәгъдә итә. Касьянов мәхкәмәдә ЮКОС эшенә бәйле чыгыш ясады. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендәге җинаятьләр саны кимегән. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Иран хакимияте үзендә җитештерелгән аз байытылган уранны атом ягулыгы алу бәрабәренә Ираннан Төркиягә чыгарырга ризалашу турындагы килешүне Атом энергиясе халыкара агентлыгына МАГАТЭ-га тапшыруын әйтте. Уранны байыту өлкәсендәге хезмәттәшлек турындагы сөйләшүләр Төркия, Бразилия һәм Иран вәкилләре арасында узган атнада Тәһранда узган иде. Атом энергиясе халыкара агентлыгыннан хатны алу турында әлегә рәсми белдерү юк. Қытай татырақлы халығары сәуді әлімтәләрі үсішін нығытырға хәм үз ил ішіндегіне жетіштірілген таварларға істіннік беруге қуашытырға вәғді әйте. Мұнды білдіруіні Қытай рәйесі Хузинтау Қушмаш татлар дәулет секретары Хиллари Клинтон жетекіләген Американ вәкілдігі білен Пекинда ұзған сейләшулер вақытында ясады. Хузинтау шулай ок Қытай ішкі ихтияжны татырқландырға хәм юань ақша бірәмлігі бәйесі механизмын тұрабара реформалаштырға жиынуын әйтті. Вашингтон Пекинні юань бәйесін ясалма чүруді ғайыпләп килә. Әлеге һәр Кушма штатларның Кытайга җибәрә торган товарларына сорауны кимитү сәбәпле Америкага атышсыз булып кала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Қазан шәһәре башқарма комитеты җитәкчесе Рафис Бирханов Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры итеп билгеләнде. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Қазан мэры Илсур Мечин хәбәр итте. Бирханов узган атнада Русия Олимпия комитетының башқарма җитәкчесе итеп билгеләнгән Марат Бариевны алмаштырачак. Русиядә ел башыннан милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәрдә 16 кеше үлгән. Интерфакска кеше хуклары Мәскәү бюросы җитәкчесе Александр Брод белдерүенчә, барлыгы 70 һөҗүм теркәлгән һәм анда 80 кеше зыян күргән. Иң күп һөҗүм очраклары Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсендә булган. Брод узган ел белән чагыштырганда ксенофобия корбаннарының саны кимүен әйтә. Қазан мэрының электрон адресына шәһәрдәге коррупция очраклары турында хатлар килә башлаган. Бу әлеге мәсьәлә халыкны борчуын күрсәтә, диде шәһәр мэры Илсур Мечин эшлекле дүшәмбедә. Күптән түгел Қазан шәһәренең рәсми сәхифәсендә Қазан коррупциягә каршы дигән яңа бүлек барлыкка килде. Мечин сүзләренчә, коррупция белән көрәш даими булачак һәм аны бу өлкәдә Сингапур тәҗрибәсе кызыксындырган. Анда беренче чиратта төп игътибар коррупцияны булдырмый калуга бирелә. Оппозиция вәкилләре һәм хукук яклаучылар Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкинга митингларны тыю хәлләренә ачыклык кертүне сорап мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьне Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, башка Русия оппозицион коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов һәм Сул фронт вәкиле Константин Косякин имзалаган. Оппозиция 31-е булган һәр айны Мәскәү үзәгендә конституциянең 31-нче маддәсен яклап митинг уздырмакчы була. Мәскәү җитәкчелеге үткәрүне тыя. Һәрбер рөхсәтсез чаралар милиция тарафыннан эзәрлекләнә. Оппозициядагы саясатчы Михаил Касьянов ЮКШ ширкетинин илки хужалары Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевка 350 миллион тонна нефть урлау турында билдирилген гаеплеулерни мәгънәсез дип саный. Душанбе көнне Мәскәүнең Хамовнический мәхкәмәсенә яклау ягыннан шахит итеп чакырылган илки Россия премьер-министры Касьянов әлеге эшкә сәяси мәгънә салынган дип саный. Касьянов сүзләренчә, бу ЮКШның оппозициядагы партияләрне яклауы белән бәйле. Ходорковский һәм Лебедев финанс җинаятьләрдә гаепләнеп 8 елга хөкем ителгән иде. Хәзер шуңа истеп аларны нефть урлау һәм акча юуда гаеплиләр. Бүгеннән башлап Русия һәм Грузия арасында берникадәр вакытка очышлар яңартыла. Азатлык радиосы хәбәрчесе белдерүенчә, Айрызын грузин авиашеркәте Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләренә чартер очышларын оештыра. Русия һәм Грузия арасында очышлар 2006 елны 2 ил арасында киеренкелек арткач туктатылган иде. 2008 елны очышлар яңартылды, әмма Көньяк Осети тирәсендәге низак сәбәпле шулык елның августында кабат ябылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Польшага Patriot American ракета комплекслар китерелгән. Алар белән бергә Польшага Кушма штатларның дистәләрчә хәрбиләре дә килгән. НАТОга кергән 2 ел әгъзасының килешүе нигезендә әлеге система Морак шәһәре базасында урнаштырылачак. 2 ел дәвамында американнар поляк хәрбиләрен әлеге комплекслар белән идарә итергә өйрәтәчәк. Морак Калининградтан 60 чакрымда урнашкан. Русия үз чигеннән ерак түгел американ хәрби техникасын урнаштыруга канәгатьсез белдереп килә. 7-11 июнь көнне Нәүрүз халыкара Төрки халыклары театры фестивале кысаларында Казанда театр белем бирү форумы узачак. Анда Казакстан, Азербайҗан, Кыргызстан, Тыва, Башкортстан, Чуашстан театр вәкилләре һәм журналистлар катнашачак. Форум актер осталыгы, сәхнә хәрәкәте, режиссер осталыгы, театр тәнкыйди юнәлешләре нигезендә берничә мәйданда узачак. Моннан тыш театр менеджменты һәм пиар, курчаклар театры осталыгы өлкәсендә лекциялар һәм семинарлар каралган. Татар-Информ Бәритүнчә форум кысаларында Русия һәм БДБ илләре милли театрларына багышланган төркем дәшлиячәк. Анда Гали Әскәр Камал театр спектакльләрен карап фикер алышу көтелә. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең информация сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ рәсмиләре белән очрашуда Кытай җитәкчесе юан бәясен үзгәртергә вәгъдә итте. Казанда татар көрәше дөнья чемпионатында 16 илдән көрәшчеләр катнашты. Бу темаларга без Мексика култыгындагы нефть казасы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Мексика култыгында нефтьнең зур күләмдә суга агып чыгуы мондый каза дөньяның башка урыннарында да кабатлана алмыймы дигән сорау тудырды. Белгечләр нәкъ шундый каза Каспий диңгезендә була ала дип кисәтә һәм моны булдырмас өчен тиешле чаралар күрергә чакыра. Шул хакта тулырак итеп Али Гыйльми сөйли.
Каспий диңгезендәге нефть ятмалары өчен узак еллар буена барган көрәш вакытында тирән мохитне саклау мәсьәләләре моңа каршы гел икенче планда калып килде. Төрле хисапларга караганда, бу диңгез түбендә барлыгы 44 миллиард баррель чамасы нефть бар дип санала. Әлеге байлыкка диңгез буендагы 5 ил дә гаитә: Азербайҗан, Иран, Казакстан, Россия һәм Төркменстан. Шул нефтьне өскә чыгару өчен яңа куйылар казырга кирәк булачак. Мексика култыгындагы хәлләр күрсәткәнчә, мондый эшләр вакытында көтелмәгән казалар чыгырга мөмкин. Нәтиҗәдә нефть суга таралып, дөньяның иң зур күле саналган Каспий диңгезенә зур зыян китерә ала.
Meksika'daki bu son hadise gösterdi ki, bu istenilen bir regionda olabilir.
Meksika kultuğundağı koza görsətkəncə, mündi xələkət xər yerdə bulaladı. Azərbaycanın Yeşillər Partiyası reisdəşi Mayıs Gülaliyev. Andı kozağa zamanca texnologiyaya iyə bulğan Qoşma Ştatlar da qarşı tura almay. Əgər indi andı xəl Azərbaycan kibik ildə bula qalsa, bulaşaq ziyanını küz aldığına da kitiru olur.
Onun ətraf mühitə dəyən ziyanı nə qədər dəhşətli olacaq?
20 aprel günü British Petroleum şirkəti kullanğan qurulmada bulğan qaza nəticəsində gününə 5000 barrel şaması neft suğa ağa başladı. Bu qaza Qoşma Ştatlarının künyaq yar boyundağı Tireyun mühitini ondağı balıqçılıq sənəqətin qorxunuş astına qoydu. Şuşu xəldən sən dünyanın türlü illəri, kiləşəkdə andı qazanı buldurması işin şaralar quru kirəkləgi turunda sili başladı. Başlap Qoşma Ştatlar üzləri dingiz tübündə qazınışları vaqtında ekologiya tələblərin küzdən kişirəşəgin bildirdi. 5-ci may günü Rusiya Dumasının Tireyun Mühit Saqlo Komiteti başlığı Yevgeni Tugalukov Meksika qultığı qazasından Rusiya üçün nəticələr yasarğa şaqırdı. Bir günlük Qazaqstan Premier-Ministri Karim Maksimov neft həm qaz ministerliklarına Kaspi dingizindəgi barlıq neft platformalarının iminligin tikşirib şıqırğa kürsətmə birdi. Amma Virginia ştatındağı Tireyun Mühit Saqlaushi ıyışma jitəkçisi Kate Waters Qazaqstan hakimiyyətləri kürəşək şaralarga ışanmay.
BP has this reputation all over the world for having the best technology, for being green, for being
British Petroleum үзенең яшел һәм ышанычлы технологияләр белән дөньяга танылган şirket. Ләкин аларда бу казага каршы берничә алмады. Каспий диңгезендәге башка көнбатыш şirketләре дә моңа әзер түгел дип уйлыйм. Казахстан хөкүмәтенең борчылуы урынлы, ләкин андый хәл була калса, ул да берничә алмаячак ди. Кейди Уотерс.
To take care of an accident should one happen. I think the answer is likely no.
Bir neçə il əlik, Kaspi dingizi boyundağı illər, neft çıxarı işləri vaqtında Tireyun mühitini soqlau turunda Tehran kilişu digən dokument qabul etkən idi. Ləkin Kate Water sözlərincə, bor məsələ şunda, ol kilişunə tikşirugə xoluq ara jəməqəçilik jələb itilmədi. Şuna kure, ol dokumentinin məğənəsi də yuq dərəcəsində.
Neft həm dingizlərdəgi tabiqətinin iminliqi turunda oli qilmi sülədi.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngaylı vaqtda internetda tinglay olasiz. ozodlik.org
ozodlik.org
Қытай һәм Қошма Штатлар вәкилләренең очрашуы Пекиндә шактый җылы төсмердә узды, әмма икътисад мәсьәләләрендә кайбер каршылыклар сизелде. Қытай җитәкчесе Ху Цзинтао илдәге акча берәмлеге ЮН бәясен акрынлап үзгәртергә вәгъдә итте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Pekin yuanga bayli reformalar kitilsə də onlarını əli yaqın tirədəginə kirtirgə jiyinmauna sızıqladı. Belgili bulğanca Qıtay dollar evro bilən çağışdırğanda yuanın bayasın kütərmi, onun tübən qalığı Qıtay eksportörlarına zor istinliklər birə həm başqa il jitiştürüşlər işin faydanın nakimiti. Qoşma Ştatlar Dövlət Sekretari Hillary Clinton həm Finans Ministri Timothy Geithner jitəkçiligindəgi Amerikan vəkilligi bilən Qıtay arasındağı siləşudə bu in mühim məsələ bulubdırdı. Yuan bayası məsələsi iki aradağı сәүдә өлкәсендәге киеренкелек тудырудан тыш, гомум мөнәсәбәткә дә тискәре йогынты ясый. Әмма Кытай рәисе Ху Цзинтао тотырыклы халыкара сәүдә элемтәләре үсешенә һәм үз ил эчендә генә җитештерелгән товарларга өстенлек бирүгә каршы торырга вәгъдә итте. Кошма Штатлар Конгрессы вәкилләре әгәр Пекин юань бәясен күтәрмәсә, Кытай товарларын Америка базарына кертүне чикләргә чакыра. Финанс министры Гейтнер Кытайда эшләүче чит ил ширкәтләренең зарлануына да борчылу белдерде.
Our common interests lie in supporting
Бар яқада файда китерә торган ачык глобал сәүдә системасын булдыру безнең гомум максат булып тора. Анда һәр бер ил тиге шартларда киндәшлек итсен өчен мөмкинлекләр тудырылырга тиеш. Бу ике илдә ачык сәүдәдән зур файда ала һәм без Кытайның әлеге өлкәдә тагы да үтемлерәк булуына өметләнәбез, диде Гейтнер. Шул ук вакытта Кытай сөйләшүләрне саккын алып бара. Пекин җитәкчелеге Европадагы финанс проблемаларының киләчәген алдан ук фаразлап булмый ди һәм шуңа глобал iqtisadda problemlar çıxığından şürləy. İlinin finans ministri Cə Sujin Evranın kinə tübənəyü indi Evropa Birliği illərindəgi Qıtay eksportına nıqtay sir itiwin əyti. Oanın süzlərin çəsin qayda Evra yuanga qorata 14% tışkən. Bu isə Evropa illərində Qıtay tavarlarına ixtiyacını kimiti. Şuluq vaqıtta Qıtay Кушма Штатларга югары технологиялар экспорты өлкәсендә басым ясый. Кытайның дәүләт шурасы җитәкчесе урынбасары Ван Цишань Пекиннең кайчан һәм нинди тәртиптә Американың Кытай югары технология әйберләренә чикләүләренә битрүен беләсе килә дип белдерде.
АКШ һәм Кытай рәсмиләре очрашуына Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Егерме өченче майда Татарстанның Биектау авто узышу кырында Русиянең иң оста узышчылары көч сынашты. Әлеге ил күләм чемпионатта Татарстан президенты Рустам Миңнеханов та катнашып беренче урын алды. Бу чара турында алдан хәбәрләр җитмәү сәбәпле катнашучылар һәм караучылар күп булмаган. Казаннан Рустам Исхакый дәвам итә.
Бәрәвездәге форумнарның берсендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе булгач, мөгаен автоузышларны ташлар диелгән иде. Ләкин күрәсең, ул бар җирдә дә өлгерергә тырыша. Узган ялда Рөстәм Миңнехановның Биектау автоузышы мәйданында Россия буенча машиналар узышының икенче этабында катнашуы күпләрдә зур кызыксыну уятты. Һәрхәлдә әлеге чара турында шау-шулы рекламнар күренмәде. Бәлки шуңадыр да катнашучылар һәм тамаша кылучылар күп булмый.
Было не сказать, что много, не сказать, что мало, да, то есть, в принципе, как обычно, зрителей было немного на самом деле. Особо-то так и никто и не афиширует эти соревнования, потому что там всегда участвуют одни и те же спортсмены по большей части.
Дейді Биектау районында узган машиналар ярышын карарға барған журналист Артур Гараев. Президент катнашкан Русия күләм машиналар узышы 3 өлешкә бүленә. Беренче узышта 6 машина катнаша. Икенче өлештә 17 спортчы тимер атларын иярләп ярышка чыга. Араларында бер хатын-кыз да була. Бу ярышны спортчылар D1A дип йөртәләр. Ул тамашачылар өчен бик тә мавыктыргыч кызык уза. Монда Русия машиналары белән бергә чит ил тимер атлары да көч сынаша. Татьяна Елисеева иярләгән 8-ле машинасы берничә тапкыр әйләнеп капланырга да өлгерә.
Чем вообще зрелищен этот дивизион? Тем, что в финале этого дивизиона, D1A, попала в серьезную аварию московский пилот. Единственная девушка, представительница слабого пола Татьяна Елисеева, ее восьмерка несколько раз перевернулась. На сленговом языке выражаясь, сделала уши.
Ди Гараев. Елисеева зиян курми, ләкин алдынгы урында алмый. Инде Татарстан президенты катнашкан D1, ягъни куәтле, 4 тәгәлмәчедә тартучы чит ил машиналары ярышында 5 спортчы катнаша.
Королевским классом ралли-кросса традиционно считается дивизион D1. Там участвуют полноприводные машины иностранного производства.
Татарстан президентының Citroen машинасына көндәшләр булмый диярлек. Рөстәм Миңнеханов үзен бик иркен ышанышлы тота.
Немножечко на публику поиграл, чувствуя свое лидерство, создавая, делая искусственные заносы на поворотах. Ничего такого сверхъестественного, прям вах-вах-вах, не было.
Ди Артур. Русия күләм машиналар узышының сираттагы ярышы 6 июньдә Тольятти шәһәрендә узачак. Быел Татарстан президенты кубогына ярыш Биектау автоузыш мәйданында 29 августта була.
Татарстанда үткән Русия күләм машина узышы турында Рөстәм Исхакый сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Татарстанда тагын бер зур спорт бәйгесе үтте. Татар көрәше дөнья чемпионаты кайберәүләр әйтүенчә Татарстан һәм татарны таныту булып тора. Әмма чемпион дәрәҗәсенә лаек булган Татарстан егетләренә бүләкләр тапшырганда Татарстан гимны да яңгырамады, әләме дә күтәрелмәде. Икенче чемпионат үткәрелә калса, башка илләрдән килүчеләр татарча алымнарны ныграк өйрәнеп киләчәк дип белдерүчеләр дә бар. Чемпионатны хәбәрчебез Наил Оланда карады.
25 яшьлек Алимжон Арсланов Казанга Ферганадан килгән. Чемпионатта 85 килограмм авырлыктагылар белән бил алышты ул. Финалга үтә алмады. Билбауның ефәк булғанға шуын да хөкімдарының аның білән бергә көрәшкән хиндны әзірәк яқлауын да әйтеп китте. Шулай да бу чемпионат аның күңеленә хуш килгән.
С удовольствием. Я изучал.
Әгәр була калса, бик теләп икенче чемпионатка килер идем. Мин татарча көрәш алымнарын әзерәк өйрәндем инде.
Если состоится.
Арсланов әйтүенчә, әлеге ярышка Казанга килеп төшүгә аларга татарча көрәш турында видео язма күрсәткәннәр. Үзбәкләрдә дә көрәш буыннан буынга күчеп килә торган милли спорт төре. Төрле бәйрәмнәрдә, бигрәк тә Нәүрүз вакытында көрәшеп җиңү зур мәртәбә санала. Молдаваннарның милли көрәшләре тренды дип атала икән. Мәйданда Билбау белән көрәшәбез ди Михаил Кукул. Ул грек-рим көрәшендә халыкара хөкемдар. Молдовадан Казан көрәшүче егетләрне алып килгән.
Ребята, мы чуть-чуть уже привычно.
Безнең егетләргә көрәшү кыен түгел, чөнки татарча көрәш грек-рим алымнарына якын. Без грек-рим көрәше белән шөгыльләнәбез, егетләребез шуңа күрә күтәреп таталар җиңәлләрдә. Кукул әйтүенчә, Молдовада Милли көрәш федерациясе бар. Ә менә узган ел алар үзләрендә Билбау көрәш федерациясе булдырганнар. Молдовада бар җирдә дә күпчелеге шырақта грек-рим алымнарына йөрәтәләр икән. Ә менә мондый ярышлар алдыннан Билбаулы алымнарны әзрәк кабатлатып алабыз, ди Кукул. Молдаваннарның Казанга беренче килүләре түгел, узган ел алар Татарстан башкаласында БДБ илләре кубогы ярышында катнашып 3-нче урынны алганнар. Оештыручылар дөнья күләм татар көрәше чемпионатында башта 20-дән артык илдән вакилләр катнашырга тиеш дип белдергән иде. Чынлыкта 16 илдән 60-дан артык көрәшче бил алышты. Көньяк Кореядан килгән кызлар үзләренең хатын-кызлар арасында үткәрелә торган милли көрәш алымнарында күрсәтте. Дөрес, алар бәйгегә чыкмады. Чемпионатта 5 төр авырлыкта бил алыштылар һәм һәр авырлыкта да татар егетләре чемпион булды. Русия җыелма такымы дип аталса да, анда бар Барсыда татар егетләре иде. Шуларның икесе Татарстаннан. 85 килограмм авырлыктагылар арасында дөнья чемпионы дәрәҗәсен яулаган Ленис Абдуллин фикеренчә, төрле чемпионатлар халыкара бәйгеләр бик яхшы әйбер, әмма Татарстан районнарында әлеге милли спортка игътибар җитенкерәми.
Көрәшкә тарту өчен руководствадан килергә тиеш. Глава администрациялар, бөтен спорт комитетлары поддержать итсәләр, көрәш балалар килә көрәшкә. Аду хайвак безнең ярышка да акча булмый. Ни кем барса аны көрәшкә. Менә кая Әлмәт районнары, теләчеләр, аларын бик каты поддерж итәләр. Аларның көрәш барында.
Актанышта туып үскән Руслан Нургалиев 65 килограммга кадәр авырлыктагылар арасында чемпион булды. 6 яшеннән мәйданда инде ул.
Бүтән елларда еще да ауыррак бар дим, җиңелгән атып чыгулар булмас дип уйлыйм. Чөнки күрәләр бар, әзерләнәләр, видеога төшерәләр, бүтән карыйлар кем нинди прием белән эшли, һәр бер соперникның славысларын, кеше якларын карыйлар.
Ватаным Татарстан журналисты Илнар Хыснуллин да тагын чемпионат үтсә бил алышу катырак та булырга мөмкин дип фаразлый.
Безнең татар көрәше халыкара дәрәҗәдә күтәрелеп кенә килә. Монда килгән егетләр, алар үзләренең милли төрләреннән чыккан егетләр. Артык зур көндәшлек тә ясый алмый. Әле шакыра монда спорт принцибы икенче планга күчә. Беренче планга әлегә дә бая Татарстанга һәм татар милләтенә пиар ясау.
Татарстаннан катнашкан ике көрәшче чемпион булса да, бүләкләр тапшырганда Татарстан гимны да яңгырамады, Татарстан әләме дә күтәрелмәде. Русия гимнын уйнаттылар һәм әләмен күтәрделәр. Көрәш барган сарайда да татарча сүзләр бик сирәк ишетелде. Илнар Хыснетдинов, әгәр Русия такымы белән бергә Татарстанның үз такымы да булдырылса, башка илдән килгәннәрне бер-бер артлы әйләндереп салырлар иде һәм бил алышының кызыгы да калмас иде дигән фикердә. Кайбер тамашачылар сабантуйлардагы кебек көрәш рухы да мәйдандагыларны куәтләү һәм дәртләндерү дә булмады, ди. Көрәш барган сарайдагы урыннарның да яртысыннан күбе буш иде.
Казанда үткән татар көрәше дөнья беренчелеген хәбәрчебез Наил Алан күзәтте.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
27 майда Қазанның зур концертлар залында Татар Автоном Совет Социалистик Республикасының 90 йыллығы оңайынан Татарстан Дәүләт Шурасының тантаналы утырышы булырға тиеш. Бір күн алдан 26 май күнін ғалимнар һәм сәясәтчеләр Фәннәр Академиясендә ТАССР тарихына һәм бүгенге көнгә фәнни бәя бирәчәк. Шушы темага багышлап зур конференция үтәргә тиеш. Бу җыенны Татарстан Дәүләт Шурасы тарих институты һәм Фәннәр Академиясе оештыра. Айрым алганда, конференциядә СССРда дәүләт төзелеше советлар заманында ирешелгән фәнни һәм мәдәни казанышлар турында чыгышлар ясалачак. Шулай ук чарада бүгенге Русиядә дәүләт һәм федераль мөнәсәбәтләр торышы кебек темага да фикер алышу планлаштырылган. Әлеге җыенга Русиядә танылган шәхесләр чакырылган. Мәсәлән, Казанда этнология институты башлыгы Валерий Тишковны, 90-нчы еллар башында Русиядә төбәкләр сәясәтен алып барган Сергей Шахрайны көтәләр. Бу чараның максаты республиканың үткән турында гына түгел, бүгенге хәле турында да сөйләшү, киләчәккә үсеш тенденцияләрен билгеләү дип әйтелә матбугат өчен әзерләнгән рәсми кәгазьдә. Мәскәүдә Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Автоном Совет Социалистик Республикасы оештырылуга 90 ел тулуны бер төркем күренекле татарлар белән билгеләп узды. Мәҗлескә Татарстан белән тыгыз икътисади хезмәттәшлектә булган башка республикаларның һәм илләрнең вәкилләре дә чакырылган. Әлеге очрашу хакында Мәскәүдән Нәзифә Кәримова хәбәр итә.
21 майда Мәскәүдә автономиялы социалистик Татарстан Республикасы оешуга 90 ел тулу уңайыннан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан исеменнән кунаклар кабул итте. Мәскәүдә уздырылган бу юбилейга кайчандыр Татарстанда эшләгән, я булмаса чыгышы белән Татарстаннан булган, шулай ук татар исемен югары күтәргән билгеле милләттәшләр, төрле даирәдәге рәсми кунаклар да чакырылган иде. 100 кешедән артык җыелган бу мәҗлестә исемнәре белән атаганда Федерация шурасындагы Татарстан вәкилләре Игъзам Гобәйдуллин, Рәфкать Алтынбаев та катнашты. Кунаклар арасында Россия президенты аппаратыннан Александр Гладышевны, Россия Федерациясе Дәүләт Шурасы киңәшчесе Сергей Касаевны, Россия хөкүмәтеннән Александр Балыбердинны, Игорь Шувалов, Юрий Газарянны күрергә мөмкин иде. Бу мәҗлестә шулай ук Россиянең тышкы эшләр министры урынбасары Александр Яковенко, мәдәният министры урынбасары Андрей Бусыгиннар булды һәм чыгыш ясады. Дәүләт Думасындагы Татарстан депутатлары Илдар Гыйльметдинов белән Хафиз Салихов та кунаклар арасында иде. Исемнәре танылган татарлардан академик Роберт Нигматуллинны, армия генералы Махмуд Гәрәевны, Казанның элекке мэры, хәзер инде Ислам конференциясе оешмасында Россия вәкиле булган Камил Исхаковны, генерал-полковник Рәсим Акчуринны, җырчы Ринат Ибраһимовны, тумышы белән Татарстаннан булган кинорежиссер Станислав Габарухинны, Россия герое Ильяс Даудины, Муса Җәлилнең кызы Шулпан Җәлилованы, МЧС министрының авиация буенча урынбасары генерал Рафаэль Закировны, кардиохирург Ринат Сәйдгәрәевны, тау фәннәре академигы Азат Уәлиевны әйтергә була. Ул тантанада шулай ук Татарстан белән сәүдә, дипломатик, дуслык бәйләнешләре булган төрле республика һәм чит ил илчелекләре вәкилләре дә катнашты. Алар арасында Башкортстан, Саха-Якутия, Ингушетия, Дагыстан, Төньяк-Осетия, Маҗарстан, Чехия, Төркия, Казахстан, Азербайҗан, Франция, Төркменстан, ФРГ һәм башка илләрнең вәкаләтле вәкилләре һәм илчеләре бар иде. Алар бәйрәмдә чыгыш ясадылар, татар ашларын авыз иттеләр, татар җырларын тыңлады. Күп төрле кунаклар арасында заманында Татарстанда иң беренчеләрдән булган Ромашкина, нефть ятмаларын табуда катнашкан, күп еллар анда эшләгән олы яштагы нефтьчеләр дә бар иде. Аларны кунакларга танытып Фәрит Мөхәммәтшин республикада чыгарылган нефть һәр елны 32 миллион тоннага җитә, республика бу яктан нефть чыгару тизлеген киметми дип белдерде. Фәрит Мөхәммәтшин үзенең чыгышында республикадагы башка уңышларга да тукталып, анда җитештерелә торган продукциянең 60%-тан артыгы чит илләргә сатыла дип әйтте. Ул шулай ук без бу датаны республика оешуга 90 ел тулуны билгеләргәме, юкмы дип байтак кына уйлаштык. Чөнки татарларның дәүләтчелек тамырлары тирәнрәк. Бу шик-шөбһәләрне юкка чыгарып Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев бу бәйрәмне уздырырга кирәк дип белдерде. Мин моны гадел карар дип уйлыйм, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Фәрит Мөхәммәтшин сүзен дәвам итеп, федератив мөнәсәбәтләрне дә, Россия белән Татарстан арасындагы шартнама килешүләрне дә читләтеп үтмәде. Үзәк белән ике арада 2007 елда кабул ителгән яңа килешүнең һәр мәддәсе Татарстан өчен эшләргә тиеш. Без ул килешү белән Татарстан өчен байтак кына вакаләтләр алуга ирештек, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Килгән кунаклар да Татарстан Республикасының бу татысына карата кайнар котлау сүзләрен белдерде. Котлаулар белән Федерация Шурасы рәисе беренче урынбасары Александр Трошин, Мәскәү шәһәр думасы рәисе Владимир Платонов, кинорежиссер Станислав Говорухин, Маҗарстан илчесе Иштван Чозик, генерал Мәхмүд Гәрәев һәм башка бик күпләр чыгыш ясады. Әлбәттә, тантаналы ул мәҗлестә Татарстан сәнгатьчеләре дә катнашты. Ул кичне Мәскәү елгасы өстендә татар җырлары, татар моңнары яңгырады. Килгән кунаклар да ни дәрәҗәдә татар җырларын белүләрен ишеттереп, артистларга кушылып, үз осталыкларын күрсәттеләр, бәйрәм иттеләр.
Мөхәммәтшиннең тәэсирнең 90 еллыгына багышлап Мәскәүдә үткәргән очрашуы турында Нәзифә Кәримованы тыңладык.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Башкортстан премьеры Раил Сарбаев җитәкчелегендәге төркем Истанбулда мәдәни чараларда катнашып, икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәреп кайтты. Казанның татар яшьләре Балтик буеның Латвия, Эстония илләрендә татарлар белән очрашып кайтты. Сембердә төрле милләтләрнең милли авыл комплексы төзеләчәк. Бу темалар кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия прокуратурасы каршындагы тикшерү комитеты билгесез кешеләрнең Кузбасста Распадская шахтасында үлгән шахтёрның хатынына түләнгән акчаның яртысын куркытып таләп итү турында хәбәр нигезендә тикшерү эшен башлады. Тикшерү барышында милиция гамәлләренә хукукый бәя биреләчәк. Элегрәк милиция шахтёр хатынынан шикаятьне кабул итәргә баш тартуы әйтелгән иде. Шахтада үлүчеләрнең гаиләләренең иминлеген тәэмин итүне сорап шәһәр эчке эшләр идарәсенә губернатор Аман Тулиев мөрәҗәгать итте. 9 майда Распадская шахтасындагы шартлауда 67 кеше үлде, 23-е хәбәрсез югалган булып санала. Душәмбе Афганстанда берничә очрак нәтиҗәсендә ким дигәндә 8 тыныч кеше үлде. Бу хакта Эчке эшләр министрлыгы хәбәр итә. Илнең көнбатышында Фарах вилаятендә юлчыларны ташучы автобусның шартлауында 5 кеше үлә, 8-е яралана. Якшәмбе Афганстанның төньяк көнбатышындагы Фария вилаятендә 3 тыныч кеше үлде. Шуның берсе бала, шулай ук 4 кешенең югалуы әйтелә. Иран хакимияте үзендә җитештерелгән аз баетылган уранны атом ягулыгы алу бәрабәренә Ираннан Төркиягә чыгарырга ризалашу турындагы килешүне Атом энергиясе халыгара агентлыгына МАГАТЭ-га тапшыруын әйтте. Атом энергиясе халыгара агентлыгыннан хатны алу турында әлегә рәсми белдерү юк. Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Рәфис Бырганов Татарстан яшьләр эшләре, спорт һәм туристлык министры итеп билгеләнде. Бу хакта эшлекле дүшәмбедә Казан мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Бырганов узган атнада Русия Олимпия комитетының башкарма җитәкчесе итеп билгеләнгән Марат Бариевны алмаштырачак. Русиядә ел башыннан милләтара нәфрәт нигезендәге һөҗүмнәрдә 16 кеше үлгән. Интерфаксқа кеше хуклары Мәскәү бюросы җитәкчесе Александр Брод белдерүенчә, барлыгы 70 һөҗүм теркәлгән һәм анда 80 кеше зыян күргән. Брод узган ел белән чагыштырганда ксенофобия корбаннарының саны кимүен әйтә. Оппозиция вәкилләре һәм халык яклаучылар Русия президенты идарәсе башлыгы Сергей Нарышкинга митингларны тыю хәлләренә ачыклык кертүне сорап мөрәҗәгать итте. Мөрәҗәгатьне Мәскәү Хельсинки төркеме башлыгы Людмила Алексеева, башка Русия оппозицион коалиция җитәкчеләренең берсе Эдуард Лимонов һәм Сул фронт вәкиле Константин Косякин имзалаган. Оппозиция 31-е булган һәр айны Мәскәү үзәгендә Конституциянең 31-нче маддәсен яклап митинг уздырмакчы була. Мәскәү җитәкчелеге аны үткәрүне тыя. Һәрбер рөхсәтсез чаралар милиция тарафыннан эзәрлекләнә. Оппозициядағы саясатчы Михаил Касьянов Юкош ширкетінің ілкі хужалары Михаил Ходорковский һәм Платон Лебедевқа 350 миллион тонна нефть урлау турында белдірілген ғайыплауларыны мәгінәсіз деп саны. Душәмбе күні Мәскеуінің коммунический мәхкәмәсіне яқлау яғынан шахит итеп шақырылған ілкі Русия премьер-министрі Касьянов әлігі ішке саяси мәгінә салынған деп саны. Касьянов сүзләрінчә, бұл Юкошның оппозициядағы партияларны яқлауы белән бәйле. Бүгіннен башлап, Русия һәм Грузия арасында бірнеқадар вақытқа ішішлар яңартыла. Русия һәм Грузия арасында ішішлар 2006 елны 2 ил арасында кейірінкілік артқаш тұқтатылған иді. 2008 елны ішішлар яңартылды, әмі Кіняк Асети тиресіндегі низақ сәбәбілі шулық елның августында қабат ябылды.
Қысқаша соңғы хабарлар білән Ландыш Харасова болды. Тулырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінде тоныша аласыз. Башкортстан премьер-министры Раил Сарбаев җитәкчелегендәге төркем Истанбулдагы мәдәни чараларда катнашып, икътисади хезмәттәшлек турында сөйләшүләр үткәреп кайтты. Уфа-Самара юлында йөк поезды тимер юлдан чыгып, юлчылар поездына ашкылган. Казадан зарар күрүчеләр булмаган. Башкортстанның Стәрлебаш районында Казаннан Камал театры артистлары булып киткән. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан делегациясы Стамбулда булып кайтты. Делегацияны хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев җитәкләде. Олар анда Төркиядә Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре кысасында узган чараларда катнашкан. Атап әйткәндә, Стамбул университетында үткән фәнни гамәли конференциядә катнашкан. Башкортстанның милли китапханәсе һәм милли музей күргәзмәләре үткән. Стамбулның Ришат Нури сәхнәсендә драматург Нәҗип Асанбаевның Әхмәт Зәки Вәлиди туган исемле пьесасы буенча спектакльдә күрсәтелгән. Бу агымдагы елда Төрки илләрдә Зәки Вәлиди елы дип игълан итү кысасында үткән Башкортстан фәне һәм мәдәнияте көннәре кысасында узган иң зур чара Сабантуй булган. Ул Мехмет Әкиев Ирсой паркында үткән. Башкортстан делегациясе Төркиянең рәсми даирәләре һәм эшкуарлары белән очрашкан. Хөкүмәт җитәкчесе Раил Сарбаев сүзләренчә, иң төп сөйләшүләр Башкортстанда пияла җитештерү һәм күнеш картуш ширкәтләрен төзү мәсьәләсе хакында барган.
Строительство стекольного производства, переработка кожевенного сырья.
Чишмә тимер юл станциясендә гадәттән тыш хәл булды. Товар поездының соңгы 7 вагоны юлдан чыгып, пассажир поездының локомотивы белән ышкылган, юлдан чыккан вагоннарга күмер төялгән булган. Ул 635-нче санлы Уфа-Самара пассажир поезды локомотивына ышкылган. Пассажир вагоннары исә зыян күрмәгән. Пассажир поездындагы пассажирлар һәм хезмәткәрләр барлыгы 151 кеше тиз арада икенче поезд белән сәфәрләрен дәвам иткәннәр. Уфада бер милиция хезмәткәре үлде. Ул 26 яшьлек Руслан Закиров. Руслан Закиров патруль сок хезмәтендә Жойдаклар полкында нибары бер ай хезмәт иткән булган. Башкаланың Сипайлова бистәсендәге Кашкадан ял паркында тәртип саклаган вакытта аты дулап китеп, аны ярдан бәреп төшергән һәм ул аягы белән үзәнгегә эләгеп, үстерәлеп барган, авыр хәлдә хастаханәгә озатылган һәм анда җан биргән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның Стәрлебаш районында Татарстанның Галиаскар Камал исемендәге Академия драма театры төркеме булып киткән. Бу хакта Стәрлебашта яшәүче татар язучысы Хисаметдин Исмагылов хәбәр итте. Ул сүзен Камалларның килү сәбәбен сөйләүдән башлады.
Безнең якташ язучыбыз Зәки Зәйнуллин шушы Стәрлебаш авырында хатыннарының 41-нче елны үзләрен ирләрен озатырга Раевка станциясына җәяүләп арба тартып баралар. Менә шушыны сәхнәләштерү аркасында Бичентаев, главный режиссер театрының Стәрлебаш авыл халкы белән аларның ишан калган әбиләр белән һәм аларның оныклары һәм дә башка туганнары белән очрашу теләген белдереп безгә хәбәр җибәрде. Зур сөйләшүләр һәм төрле авырлыклар белән без инде шушы
Сабан Хисамыттин Исмагилов Қазан қунақларын қаршы алу һәм узган шаралар турында сөйләде.
Без аларны Мияковлестер Васильевич шигендә тәтрасан авыл хакимияте берләмәсе каршында каршы алдык. Һәм дә каршалулар күңелле үтте. Шулай ук мәктәпкә алып кирип, мәктәптә шулай ук балалар укытучылар ярдәме белән төрле бәләкәй генә шаралар үткәреп, концерт һәм балаларның чыгышлары белән аларны тәбрик итте. Алар шулай ук үзләре белән төрле мәктәпкә китаплар алып килгәннәр, төрле әсбаплар тарих турында, татар тарихы турында төрле китаплар бүләк иттеләр һәм мәктәп ашханәсендә бик матурлап очрашу кичәсе дәвам итеп, ашап алгачтан район үзәгенә юнәлдек. Район үзәгеннән туп-туры район культура сараена бардык. Район культура сараенда безне районыбызның мәдәният төркеме хезмәткәрләре каршы алды. Бик матур кичә башланып китте очрашу кичәсе. Бу кичәгә инде шушы пьесаның прототиплары булган апаларның внуклары, уллары, кызлары килгәне, алар шушы сугышка ирләрен узаткан әбиләренең, апаларының төрле тарихлары ничек итеп барба тартып барулары, төрле мехнат күрүләре турында кыскача гына чыгышлар ясадылар. Һәм шул ук вакытта Казаннан килгән кунакларыбыз район мәдәниятенә зур гына бүләк алып килгәннәре, Казан Кремленең чигелгән рәсем сүрәтен һәм шулай ук Казан турында китаплар алып килгәннәре, шул китапларны бүләк иттеләр. Һәм дә бик матур итеп концерт үткәрделәр инде. Шәрәфи килгәне, ул үзенең чыгышларыннан төрле шәхескәчә мәзәкәләр сөйләп, халыкны кәйфен күтәрде. Шулай ук Казан театрының директоры да килгән иде бит инде, Шамил Закиров әфәнде. Алар бик матур гына чыгышлар ясап, һәм дә җырлап артистлар халыкның күңелен күтәрделәр. Очрашу бик матур үтте, бик күңелле үтте. Халыкка бик ошады.
Камаллар истәрле башларына үзләренә кунакка чакырып киткән.
Камал театры артистлары үзебезне инде шушы Зәки Абзый Зәйнуллинның 41-нең Барбалы хатыннар дигән пьесасын куйганда 22 июньдә безне кунакка чакырдылар.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театры һәм Гали Әскәр Камал исемендәге Татар академия драма театрлары кул алмаш тамашалар биреп килә иде. Быел язын Казаннар Уфага килергә тиеш булса да, аларга рөхсәт бирелмәде. Бу агымдагы елда җанисәп үтү белән бәйле, чөнки татар театры Уфада тамаша бирсә, радио, телевидение, матбугат аша син башкорт дип эшкәртелгән Уфа татарында милли үзаң уянуы, ягъни татар булып язылу куркынычы бар. Шушы шартларда Камал театрының истәрле баштагы чаралары поезд юлыннан чыккан кебек үк гадәттән тыш хәл дип кабул ителерлек. Хисамыттин Исмагыйлов моны ике милләт арасындагы дуслыкны ныгытудагы беренче адым дип бәяли.
Башкорт халкының һәм татар халкының татулык бер-берсенә кунакка барышлары шушы истәрле баш җирдән башланып китте дип ышанабыз һәм сезне ышандырабыз. Бу бер-беребезгә каршы визитлар тагы дәвам итәр алла бирсә, тагы безнең алда зур-зур планнар тора әле. Шушы планнар эшкә ашар дип торабыз инде.
Бу Стерле баш районыннан язучы Хисамыттин Исмагыйлов булды.
Башкортстаннан Мөнир Вафинны тыңладык.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни
тәкъдим. Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Казанның татар яшьләре Балтик буеның Латвия, Эстония илләреннән сәяхәттән кайтты. 12 кешелек төркем чит илдә яшәүче татарлар белән очрашкан. Татарстан һәм Латвияның яшь татарлары бер-берсеннән аерыла алмаган. Казаннарның Латвиягә сәяхәте бер атна дәвам иткән. Сәяхәт турында хәбәрчебез Саша Долгов, аны оештыручыларның берсе, Яңа Гасыр радиосы хезмәткәре Алсу Исмагыйлова белән сөйләште.
Алсу, менә узган ел Казанның татар яшьләре Финляндиягә барып, андагы татар мәхәлләсендә булып, татар яшьләре белән очрашып, аралашып, концерт оештырып, үзара элемтәләр булдырып кайтканнар иде. Чираттагы сәфәргә дә шундыйрак максатлар белән чыккан идегезме?
Әлбәттә, яшьләр бик дәртле бит инде алар. Аларның йөрисе килә, тагын күрәсләре килә. Инде ел буе без планлаштырдык, тагын берәр кая барыйк дип. Һәм шул рәвешле Рига татарлары башлыгы Ринат Ахуновка мин хат яздым. біздің сізге келіп көрінесіз келе, сізнің ғен тонышасыз келе, дұслашасыз, ешілеріні тоныштырасыз келе. Түп мақсат міне, ешілер бір-бірсін білсінлер еді, тонышсынлар ғой, еле құрсынлар. Хәм Ринат Ахунов бик тілеп біздің қоршы алырға болды, әлбәтті келігіз дейді, хәм енді біз традиция бойынша жүршіларын алып бардық, Мубай барды біздің бірен, Холықара фестивальдар лауреат ол енді Холықара дәрежеде тонылға башылаған жүрші біз. Шулай Гүлназ Ғарибжанов ол 2008 жылда ғаламның нәне гүзәлі бәйгісінде екінші орын алып қайтқан еді Мисырдан. Оланда тотар жырларын башқарды, тотар халық костюмлары білен. Мен шул қызыбысын алып бардық, шынан сұғы енді ол бек көп жыршылар конкурсларында қуаттанышып, шулай халықара дәрежелерде тоныла башлаған 14 яшлік кіна қыз шығалы ол. Хәм біздің жыршылардан Эльза Мұтығуллина барды. Ол әлі еңі жырды башлаған қызыбыз. Ол тілек білдірді, хәм біз оны шулай қолып барға болдық. Біздің поезданы қоршы олды Ринат Ахунов, өзі хәм милли кейім кейген хая топалар шек-шек білен қоршы олдылар. Мен көз олдыңа кетересің, Мұрегі вағызалына біз келіп түштік, екі түн поезда ұйқыламаған, орған, хәм көңілләрі біз көтеріліп кетті шыннан, ұйқыларда ұнытылды. Екінші күні біз Ригі қорап ердік, хәм ол күні біздің концерт болды. Киш белән.
Шушы концертка халык күп җыелдымы соң, яшьләр бар идеме?
Менә күп җыелды дип әйтә алмыйм, ләкин булганнары на күренеп тора иде, татар музыкасы тонсык. Һәм татар яшьләре дә килде. Икенче көнне ул инде яшьләрнең телефонында Мубай музыкасы иде. Шулай килделәр Эстония татарлары, аңа килделәр Псков өлкәсенең Латвия шигендәге шәһәреннән бер татар хатыны Елена Тахирова ул безне интернеттан білген шушынды шара ұйыштырасы бізні. Хәм мені интернеттан көріп келді. Концерт өтті, құшылып та жырладық, онлар шей іштік, оралаштық, дұслашып өттік. Біздің ешлер енді онлар бір-бірсінен ойрылмады, қатты екінші күнні Латвия ешлері ұқуларын қолдырып, біздің қызларына Рига көрсетіп ергеннер, қунаққа алып барғаннар.
Міне алсу сен айтып кеткенінің бір-бірсі бен аралашсыннар, татар яштары ғайля құрсыннар. Шушы ғайля құру мақсатынан ұзған ел Финляндия татарлары футбол ойнарға келгені егіттер. Міне қазір біздің қазан қыздары Финляндияға да бардылар, Ригада да болдылар, Таллинда да болдылар. Ғайля құрушылар болашақ мұсың, бір айынды перспектива бар мұл яқтан?
Он сүретінде олақты ғайля іші саршы. Мен айта алмайым олай. Лекен олар дұслашалар екен. Олар бір-бірсі білен оннары қотлар, язышалар. Лекен көрініп тұра ешлерге бұл ұшы. Оларға ұшы бір-бірсіне оралашу. Хәтті мен сөйлесіп қайтқандар Рига ешлері білен, Ригадағы татар ешлері білен. Біздің қыздар оларға тіл үйретірге қорар бергеннәр енді. Олар шулай келішкеннәр. Шынки қызғанышқа қоршы, ұл қар жерде шулай біздің Татарстанда, мен бір кімді ғайыплеп айта алмайым. Тілге махаббат, тілінің білу ұл ғайдадан келе. Үйлер сөйлешмесең екен, балаларың да сен сөйлешмейшек. Шулай бет енді. Онда да шундайлар бар, бізде де ондайлар бар, Финляндияда да ондайлар бар.
Тіліні білушілер бар мысың?
Ригадағы татар ешлері тіліні бек яхшы біле деп айта алмайм. Лекин ұлы буын вәкілдері, орта буын вәкілдері олар тіліні біле. Нешік шулай болғандыр, мен балаларына қызғанышқа қоршы бек керексің мәңгенлерімі үйретуіне. Лекин мен бізді көріп, енді бізді мақсатларыны біліп, олар әлбәтте тіл үйретуге керек деген қорарға келділер. Эстония татарларына ең ғажаплендіргені. Эстония татарлары біз бардық Тату апа ғайресіне, оның ұлы Тимір. Мен ол Тимір 4-ші буын Эстония татары. Қозанда бір кітапқа болғаны бар. Мен ол тіліні бик яхшы біле. Біздің білен бір дәрежеде татарша сөйлесіп, үйлерінде татарша сөйлесерінде көрініп тұра енді.
Алсу мен мисал үшін совет шырында татар яшьләренең шетелдә яшәүче татарлар белән очрашуын, аларга кунакка баруын, аралашуын инде күз алдына да китереп булмаган. Хәзер исә яшьләр арасында бәйләнешләр ныгый бара, моңа инде интернет тә күпме дәрәҗәдә тәсир итә. Шулай да бу эш әле дәүләт күләмендә түгел, ә айрым кешеләр тарафыннан гына башкарыла, ягъни ул иҗтимагый характерда алып барыла. Ә менә син үзең мондый милли турларның киләчәген күрәсеңме?
Мин күрәм, менә милли туризм бик перспективалы юнәлеш икән. Чөнки менә төртеп күрсәтмичә беркем дә белми. Ни өчен шулай дип әйтәм? Милләте белән ни горурланмаган телне аннан моннан гына белгән яшьләр анда барса да, алар шын-шынлап татар булулары белән горурланып, телне белеп кайталар. Алар телне өйрәнергә бик зур теләк белән кайталар. Шуңа миңа калса, менә ул тәрбия чарасы да шушындый милли туризм яшьләр өчен. Ул иң элек безнең яшьләргә кирәк. Чөнки шул вакытта алар дөньяда күрәләр. Алар күрәләр татарларның дөньяда нинди урын тотканын. Һәм бу үзеннән-үзе горурлык уята.
Ә менә Латвия, Эстония хөкүмәтләре татарларның милли мәдәни үсеше өчен нинди дә булса ярдәм күрсәтәме аларга?
Үз биналары юк, ләкин менә Латвияда анда бар бик зур йорт, бик зур бина. Менә шу бина сыендырган барлык латыш түгел милләтләрне. Әй, халыклар дуслыгы йорты дип әйтергә була. Ул йорт аларны карамагында, алар анда чаралар уздыралар, үз теләкләре буенча. Шуңа күрә бөтенләй тиге бинасыз, ярдәмсез дип әйтә алмыйм мин аларны. Әй, Эстониядә аларның үз мәхәлләсе бар, әлбәттә мәчетләр бар, имамнары бар. Дөнья яктан аларны үстерердәй шартлар бар анда. Мәчетләре бар. Эстониядә дә бар, Латвиядә дә бар. Ләкин менә шул уңайдан әйтеп китим, әле Псков өлкәсеннән килде бер ханым, Елена ханым Тахирова. Ул менә әйтте, безнең өлкәдә мәчетләр юк, хәтта минем әти үлгәч, мулла да чакырта алмадык, Казаннан кемдер алып кайтып бирде. Дуалар яздырылган кассета, һәм шул кассетаны куярга мәҗбүр булдык, дип. Менә бу бик зур, менә калса, проблема. Алар өчен ул өчен ашынып сөйләде аны.
Демәк, ниндидер ши урыс төбәгенә караганда, читтәге башка милләтләр арасында татарга үсеш мөмкинлекләре күбрәк туа.
Менә чит илләрдә без нәрсә күрәбез? Анда башка милләт вәкилләрен һәм аларның культурасын хөрмәт итү бар.
Алсу, менә тагын бер сорау бирәсе килә. Соңгы вакытта бит инде Россия телевидениесен алсаң да, радиосын алсаң да, матбуатын алсаң да сөйлиләр инде. Шушы Балтик буе республикаларында урысларны кысалар, урыс телен кысалар, мәктәпләрен бетерәләр дип, сез татар яшьләре нәрсә күреп кайттыгыз? Безнең Россиядә татарларны күбрәк кысалармы, әллә урысларны Балтик буенда катырак кысалармы? Чагыштырып карасак.
Анда без безнең латышча белмибез. Татарша, алар белми, аңламый. Без урыс телендә аралаштык. Берәү дә безгә бармак төртеп, яки дурфа нидер сүзләр әйтмәде. Барысы да бик дустана мөнәсәбәттә урыс телләргә, ләкин без шулай да менә үзебезнең татар икәнлегебезне һәр җирдә дә әйтеп йөрдек. Латвия татарларыннан ишеткән булды инде, урыс телләрен яратмыйлар дигән сүзләр дә булды, ләкин мин үзем моны күрмәгәч, менә әйтә алмыйм алай дип. Кысалар дип әйтмәс идем. Ләкин анда менә бар, һәм ул бездә дә алай проблема шишеп була. Менә мәсәлән, латыш телен саклап калдыру өчен латыш садикларында, латыш групп балалар бакчаларында латыш балаларыннан төзелгән группалар бар, һәм рус балалар төзелгән. Һәм менә мәсәлән, алар сөйләр латыш балалары йөргән төркемгә бер урыс баласы ләксә, урыс телле бала. Барлык балалар да русча сөйләшә башлый диләр. Һәм алар менә шулай телеп телләрен саклыйлар. Алар аерганнар ул балаларны. Һәм һәрберсе үз телендә, үз мохитендә аралаша. Менә бездә шулай булса, чынында ул кәгазьдә шулай инде. Ләкин чынында алай түгел, минем үземнең дә балаларым балалар бакчасына йөри. Мин беләм андагы ситуация ничек икәнен. Бездә шулай булса, бездә дә татар телен саклап тотып була.
Киләчәктә кайларга барырга җыенабыз? Нинди планнар бар?
Без инде юлга чыгып китмәс борын тагын кайда барабыз дип планнар кора башлыйбыз. Алай берсе, ниндидер максатлар бар. Хәзер әле төгәл генә әйтеп булмый, ләкин инде Европаны күрдек, без бит инде Европаның өч илендә булдык дип саналаймы. Хәзер менә Үзбәкстан якларына барасыбыз килә, Казахстан якларына барасыбыз килә.
Дип белдерде Казандагы хәбәрчебез Саша Долговка, әлегенә Балтик буе илләрендәге татарлар белән очрашып кайткан Казан яшьләренең берсе Алсу Исмагыйлова. Алсу әлеге сәфәрдән очрашулардан фотосүрәтләр дә алып кайткан, һәм аларны без радиобызның интернет сәхифәсенә куйдык. Azatlik.org адресы белән кирип карый аласыз. Сәхифәбездәге тагын бер кызыклы фотогалерея игътибарга лаяктыр. Якшәмбе 23 майда Казаннан 45 чакрым ераклыктагы Күн авылы янында кичке сәгать 5-нче яртыда бузлы кар явып үтте. Урамда 20 дәрәҗә җылылык булганда, яшел урман буенда яткан ак карларны да сез azatlik.org сәхифәсенә кирип карый аласыз. Шундай кызыклы хәлләргә тап булсагыз, аларны видеога, фотога төшереп, сез дә Азатлыкның интернет сәхифәсенә җибәрә аласыз. Моннан тыш, сәхифәдә төрле темаларга фикер алышуларда да сезне көтеп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Укучыларыбыз калдырган берничә фикергә дә күз салып үтик. Күптән түгел Русия Олимпия комитетының башкарма мөдире итеп билгеләнгән Марат Бариев дүшәмбе көнне Казанда әлеге яңа вазифада беренче мәртәбә журналистлар белән очрашты. Уфадагы укучыбыз Заһир Хакимов Марат Бариевка яңа эшендә уңышлар тели. Ул булай дип яза. Элек сезгә эшегездә зыян тимәсен дип бик сөйләмәйдем, хәзер әйтергә була. Бариев бердәнбер Татарстанның Уфага килгәч Азатлык татар яшьләре офисына килергә курыкмаган җитәкчесе иде. Безгә гел ярдәм иттең. Казанга 10 кеше урынына 40-тан артык яшьләр бара идек. Рәхмәт барысы өчен дә ди Уфадан Заһир Хакимов. Икенче бер укучыбыз Шаллыдан Зөбәйр Мифтахов 19 майда Татарстанда матбугат көнен билгеләү турында язманы укыгач мондый фикер калдырган. Роберт Миңнуллин бер көнне телевизордан китап укыгыз балалар дип сөйләп утыра әүлия кыяфәтендә. Чынлыкта исә тел төбе татар балаларын һаман кәгаз китапка калдырып, яңа технологияләрдән читтә утыртырга тырышу. Үзләренең үтмәс китапларын укыттыру, сатып алдыру уе да бардыр шуның артында. Чынлыкта исә мин китап укымагыз балалар дип әйтергә телим. Шулай ук гәзит укымагыз татарлар, бигрәк тә тәдмедия гәзитләрен дияр идем. Сосык ялганнан шын барлыгыны яшереп, буш сүз лыгырдаулардан ничек чыркамыйсыз? Интернетка күшегез һәм интернетта татар телен үстерү турында тырышыгыз. Кстати, аңа бирелгән акчаларның иң башыннан ук инде Казанның татар теле мафиясе бөтенләй убып ашап битереп бара. 2-3 рәсми сайт тиешле хакыннан 10-100 тапкыр артык алып, 99% сайтлар коры инициативада чыгады, Шаллыдан Зөбәйр Мифтахов. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән төрле темалар турында һәркем үз фикерен әйтә ала. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сембердә хакимият һәм дини берләшмәләрнең координацион шурасы Русиянең башка берничә шәһәрендә булган милли авыл комплексын Сембердә дә төзү турында киңәшмә үткәрде. Күптән түгел генә төзелгән әлеге оешманың бу утырышында халыкның милли һәм дини тормышына караган башка кайбер мәсьәләләр дә каралды. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә дә милли авыл исемле мәдәни комплекс булдырылачак. Бу турыдагы карар хакимиятның һәм дини берләшмәләрнең координацион шурасы дигән өр-яңа киңәш органының беренче адымы. Өлкә башлыгының ватандашлар җәмгыятен үстерү буенча ярдәмчесе Виктор Кольнев әйтүенчә, әлеге яңа орган Милләтләр шурасы һәм дини берләшмәләр комиссиясе урынына оештырылган. Бу яңа шура карамагында милли мәдәни берләшмәләр, дини конфессияләр һәм рухи әхлаки тәрбия мәсьәләләре буенча эш төркемнәре булдырылачак. Ульян Дәүләт университеты профессоры Наталья Шмелева әйтүнчә, өлкә башлыгы Сергей Морозов халыклар дуслыгының социаль-икътисади уңышларга да уңай тәсирен исәпкә алып, милли сәясәтне игътибар үзәгендә тота. Ул шулай ук урыс халкының да милли мәдәни мәнфәгатьләрен онытырга ярамый диде. Шулай да милли мәдәниятка мәхәббәтне гаиләдә индерергә кирәк диде ул. Элеке шәһәр мэры бүгенге иҗтимагый Пулат рәисе Сергей Ермаков үз чыгышын халыклар дуслыгын ныгытуның әһәмиятен нигезләүгә багышлады. Ул башкорт авылында узган балачагы хатирәләре белән дә бүлеште. Ә менә мәсхет төрекләрен кыйырсытуларга әрмән әзри капма каршылыгының дәвам итүенә борчылуын белдерде. Поп Алексей Кармишин исә Олуг чиркәве, монастыры һәм андагы шудылары белән дан яулаган Арск авылында яшьләр өчен рухи патриотик тәрбия үзәге оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашты. Аның фикеренчә, ришвәтчелек һәм коррупция кебек күренешләр нәкъ шундый тәҗрибә җитмәүдән. Татар автономиясе рәисе урынбасары Рифкат Ахмадуллов Мәләкәстә һәм өлкә үзәгендә татар балалары өчен аерым мәктәпләр ачкан өчен өлкә җитәкчелегенә рәхмәт сүзләре җиткерде. Шул ук вакытта өлкә үзәгенең 135 балалар бакчасыннан нибары 10-нда гына татар телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә игътибар табылганлыгына канәгатьсезлек белдерде. Киңәшмә көн тәртибенең төп өлеше милли авыл исемле мәдәни комплекс булдыруга багышланган иде. Аның проекты белән Ульян өлкәсенең үсеш корпорациясе дигән берәмлек вәкиле Олег Владимиров таныштырып үтте. Татар җәмәгатьчелеге өчен андый авылларның Ырынбур, Сарытау калалары читендә һәм Карелиядә барлыгы мәгълүм иде инде. Баксаң, саф диярлек урыс каласы Калугада һәм Швециядә дә бар икән. Сембірді ісі славян, мардыва, шуваш, татар, узбек, тажик, әзірі, әрмен, ингуш, хәм қазақ бірләшмелері де өз йыртларын болдырырға. Онда музей, китапхана, кафе, ресторан, милли тілерді телевизион хәм радио топшырулар, гәзитлер редакциялары, сәләмәтләндіру үзәкләре, мунча сауналар ашып жібермек шекен. Шығымлары ісі һәр халықның үзіннән. Хәйерлегә булсын диясе килә дә бит. Тик сәер нәрсәләрдә күзгә бәрелә. Беренчесе урыс йорты каралмаганлыгы. Моны исә моңа кадәр булган барча кырылмалар да урысны кыгына дип таңларга буладыр. Ә славян йортын кем булдырачак икән соң? Поляк, чех, хорватлармы, әллә серб, белорус, украин урысларымы? Әгәр славян йорты була икән, нигә соң татар, үзбәк, казах, әзри, чуваш төрекләргә дә бердәм төрки йорт булдырмаска? Урыс йорты каралмауын бу халыкның төп халык дип санаудан булуы да ихтимал. Тик менә өлкә үзәгенең генә түгел, гомумән өлкә халкының дүрттән берен тәшкил иткән өч төп халкы шуматар дип берләштерелгән шуваш, мордва, татар да төп халыклар ләбаса. Һәм аларны да яраклардан килеп урнашкан башкалар белән тигезләгәнче, өлкә үзәгендәге мәдәни мөмкинлекләр белән бүлешеп, нигә урыс белән тигезләмәскә? Аптыраганнан жираф большой, ему виднее диясе генә каладыр инде.
Сембердән Айрат Ибраһим булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.